Татарстан радиосы дулкынларында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дусларыбыз. Яңа көнне котлап, без концертыбызны күңелгә яшәү дәрте бирә торган җырлардан сөдек. Программаны Алинә һәм Азат Кәримовләр икәү бергә генә бәхетлебез дигән җыр белән башлап җибәрәләр. Роберт Андреев музыкасы, Дамир Гарифуллин шигыре. Концертыбызны Алинә Шәрипҗанова дәвам иттерә. Аның башкаруындагы «Ике чәчәк» дигән җырның көен Лилия Таһирова, шигырен Гөлшат Зәйнәшева язган.
Yazlar şitken ne tüyer чәчәк, бер-берсенә баш куяр. Ике чәчәк әкрен генә киңәшәләр шикелле, мәңге бергә булыйк диеп серләшәләр шикелле. Чәчәк әкрен генә киңәшәләр шикелле, мәңге бергә булыйк диеп серләшәләр шикелле. Чәчәк атмас иде, яран гөл серледер ул. Барлы яшәргә кушадыр, мәхәббәттә гедер ул. Ике чәчәк әкрен генә киңәшәләр шикелле, мәңге бергә шәләр шикелле. Ике чәчәк әкрен генә киңәшәләр шикелле, мәңге бергә булыйк диеп серләшәләр шикелле. Чәчәк булсақ иде бер гөлдә, аңлашыр иде йөрәкләр, гөлләр серләшкән телдә.
Гөлсирен Абдуллина һәм Азат Абитов башкаруында «Аккышлы күл» дигән җыр тыңлагыз. Зифа Нагаева көе һәм шигыре.
Төшәме күлләргә, аҡышларына күзләргә, бәхетенен эзләргә. Йөзәсәйде күлләрдә, аҡышлардай парлашып, үтәсәйде ғүмерне шул кышларда яңалашып. Сакадар, ирәкләр дә бүләренән тук
сүтісі Вабду күннары тибір әліші Неркәләп жиллер исе
Башларын башларға салып Сүйі назларында қалып Ақышлар бұлқан ише
Езәсі Құшлардай парлашып, Үлтәсейді ғымірні, Шул құшлардай аңылашып. Ешәлейді бәхілді, Пара құш болса кәрер, Ирәклерді бүлләрінен, Тұттағанларға
Бәхетлерін тілейм, ақыш сүйілерін тілейм, Ардашқан язмашларға.
Нез әсейді күлерді, ақышлардай паралашып,
Сиям гына бит инде. Гүзәлия кие, Иделбикә шигыре. Алсу Әбелханова башкара.
Is аппақ қарлар яуса, ява берсін дерсің. Қаша алмасың язмыш яуса, қорқақны да сүйерсің.
Концертыбызны Алия Карачурина һәм Ришат Тухватуллин чыгышы белән тәмамлыйбыз. Җылы эзле җаннар. Зөлфәт Вәлиуллин музыкасы, Айгөл Әхмәтгалиева шигыре. Кадерле дусларыбыз, музыкаль мизгилләр сәхифәсе тәмам. Яңа көнебез сөенечләргә бай булсын.